Andoni Pombo, egunon.
Egunon.
Autopen Urbaneti elkarteko kidea zara, eta arkitektu ere bai, Andoni, hemen gaude Bilboko Sankoeta kalean. Ez dago kale hau gaizki jarrita gainera, eh? Orain oinezkoentza da, Basurtun gaude. Eta aurren daukagun eraikina, uste dudela gaur egun Basurto auzoan bizi diren entzat, udal zentrua, eh? Ona etorri behar dute beuren paperak eta betetzera. Baina uste du garai batean, ona etortzen zirenak, ez zirela etortzen hain gauza administratiboak egitera.
Ez, egia esan beste erabilera oso ezberdin bat zuen. Gaur egun, esango genuke auzoko udaletxe txiki bat da, bertan egiten dira ba, egin beharreko kudeaketak udaletxearekin, baina egin zenean jatorriz eraikina desinfekzio zentru bat zen. Ez dauka zer ikusirik gaur egungo erabilerarekin, eta egia esan, ba, bueno, bitxikeri asko bildu izan dira bere erabilera dela eta eraikin honetan urtetan zehar.
Eraikina berez ez da oso altua, altura bi ditu hemen kanpoko fatxadan, fatxada nahiko berezia,
bai.
Adreiuzkoa, gero baditu apaingarriak azule joan eta eginda, eta hor dauka mantenduta fatxadan Servicio Municipal de Desinfecciones, bueno. Garai bateko eraikinaren ba, erabilera, eta alboan ba, Basurtoko aurreskola eta Basurtoko udaltegia. Gaur egungo erabilera batzuk.
Esan daiteke, ba, Bastidarena izanik, eta Bastidak Bartzelonan ikasia izandako arkitektua dela jakinda, ba, bai kutsu hori Bartzelonako modernismoarekin lotura argia ikus dezakegula fatxada honetan.
Duela aste batzu gainera, Open House festival da, edo antolatu duzue, eta hau, edonorentzat bisitagarria egonda, orain guzartuko gara, Andoni, ondo iruditzen bazaizu?
Oso ondo, guazen barrura.
Bi atenagusi ditu, orain bat erabiltzen da,
bai.
Baina atenagusitik sartu zerakoan, eraikinera, ez gara eraikin baten barne aldera sartu. Baizik eta ateak zabaldu eta kale batean gaude orain.
Hori da. Atondoa pasa ondoren ez gaude eraikinaren barruan, baizik eta barne kale batean gaude. Gaur egun estalita dago, jatorrian baizela ba, kale soil normal bat, bertatik bereziki sartzen ziren autoa, kotxeak eta beste zenbait kamioi, bere jatorrizko erabilera dela eta hori bitxikiren moduan, sartzen gara atetik eta ez gaude eraikin barruan, baizik eta barne kale batean.
Orain esan duzun moduan, kale hau estalita dago, metakrilatozko edo kristalezko,
bai.
Edo bueno, zabai bat dauka, eta orduan ikusten dugu zerua, baina estalpean gaude, eta gero, eskerrean eta eskuman, bi eraikin independente izango balira bezala. Hemen ikusten duguna zer da, ematen du garbigailu handi bat edo?
Bai, horrelaxe da, hori zen bere funtzioa. Gaur egun mantentzen dira hemen jatorrian zeuden zenbait makina, bitxikeri moduan eta jendea jakin dezan eraikina zertarako erabiltzen zen, eta eraikinan topatzen ziren makina batzuk ba, garbitu, berriztatu eta hemen erakusteko jarri dituzte.
Da garbigailu bat, baina etxekoa baino ba, 10 edo 20 bider volumen handiagoa duena, baina
pisutuagoa bai da ere.
Eta ikusten da baduela bueltak emateko edo zentrifugatzeko almena, eta alboan dauka beste makina bat. Lehorgailu ematen du
bai, agian. Bai, hemen pedal bat zuen eta honi esker bueltak eman altziren eta indar zentrifugari esker ba zuk esan duzun bezala, segurazki sekatzeko erabiltzen ziren erropak eta beste zenbait material.
Hori da, pedala badauka, orain ez du gueltarek ematen, baina desinfekzio zentrua esaten dugunean, Andoni, horrak zer esan nahi du zehazki?
Erabili zen desinfektatzeko bai objektuak zein pertsonak. Kontutan izan behar dugu orain dela 100 urteko eraikin bat dela eta garai horretan oraindik Bilboko portua hiriaren erdiraino iristen zen eta kanpoko objektu zein pertsona ugari iristen ziren modu horretaran. Arazo ugari egon ziren ba, bai gaixotasunak edo plagen gaitik, itsasontzietan etortzen zirenak, eta hiriak ikusi zuen behar bat horrelako eraikin bat sortzeko. Eraikin honen bitartez lortu nahi izena zen, bai osasuna jendearena zein objektuen kalitatea edo bueno, ez egotea kutsatuta bermatzea. Horregaitik, objektuak, susmoak zituztenak, ba, zerbait eduki alzek zaketela edo pertsonak gaixotasun zein plagaren bat baldin bazuten, honen ekartzen zituzten eta prozesu baten bitartez garbi ateratzeko aukera zegoen eraikin honetan.
Pentsatzen dut, garbi ateratzeko aukera egongo zela eta garbi ateratzen ez zirenak, ba, batzuk pertsonak hemen hile egingo zirela agian, eta objektuak ba, batzuk bota beharko zituztela.
Objektuak bota bai, pertsonena ez nuke jakingo eta ez nuke esan nahi horrela zenik, baina posible da baietz izan ere eraikinak hemen marrazki zar batean ikusten den bezala, tximinia badu eta tximinia hori inzineradora batentzat zen. Labe bat pertsonak erretzeko edo krematzeko esaten den bezala. Esan beharra dago behin bakarrik erabili zela, hil zen pertsona bat erretzeko, eta ez zuen erabilera gehiago eduki. Esan behar da, osasun aldetik pertsonak geizki etorri alzirela, baino gehien bat zen, bai garbitzeko, izan ere dutxak bazeuden hemen, eta baita ere, arkakusoak edo horrelako arazoak zituzten pertsonak garbitzeko.
Bilbora zerbaiten gatik, sartzera zijoazen, ez dakit, marrinelak adibidez, irira sartu horretik, garbitzeko, dutxa bat hartzeko, arkakusoak entzeko, eta horrelako gauzetanak.
Hori da, hori da.
Ze orain Basurto eta Bilbo, dena da bat, baina garai batean Basurtotik Bilbora joan egin beharko zen, eh?
Joan egin beharko zen.
Hau iritik aparte zegoen eta ez dakit ospitala orduan eginda egongo zen, baina
eginda zegoen eta etzen kasualitatea hemen eraikitze horregaitik.
Iaren kanpokaldean.
Kanpokaldean, ospitala alboan eta erabilera guk topatzen garen eraikin honek ere zerikusia du ospitalarekin eta horregaitik jarri zen baita ere kokapen honetan.
Eraikinaren atzeko aldera etorri gara, lehen ikusi dugu hor garaibateko irudi batean, hemen atzean zelaiak eta zaudela, orain ikusten dugu, beste etxebizitza blokeen atzeko patioa dela, gaur egun, gune hau, Sankuetako udal zentrua eta garaibateko desinfekzio zentrua zenaren atzeko aldean gaude, eta hemen dago adreiuzko tximinia hau. Oso eskutuan, etxebizitza hauetakoek ikusiko dute, baina kaletik ez da ikusten eta
ez, eta behin barnean zaudela ere, gerturatu behar da, jakinik nun dagoen, bestela ez duzu ikusten.
Hau da orduan, tximinia ikusteko puntu bakarra, eraikinen bertan.
Ez baduzu hemendik etxe bat, hau da puntu bakarra ikusi aldena.
Esan duzu behin bakarrik erabilizela, garai batean, pertsona erretzeko, ze kasutan edo, badakigu?
Nire belarrietara iritsi den gauza bakarra da, bitxikeri moduan, apaiz bat izan zela errezen pertsona. Garaiaren orainerik eta arraroagoa zen, izan ere, pertsona erlijiosoak beti lurpean sartzen ziren hildakoan, ez? Eta baita ere harritzen du izatea erreden pertsona bakarra apaiz bat.
Zelako gaur egun den bezain ohikoa pertsonak hileta gero erretzea. Ikusten da nola modernizatu den tximinia hau, tximistorratz bat dauka orain jarrita, eta goitibera kablea, tximista jotzen badu, tximistaren indar hori hemen goitibera desagertzeko.
Hori da, inguruko elementurik altuena izanik, beharrezkoa izan da horrelako elementu bat jartzea bazpada ere.
Lehen gu erekineko ate batetik sartu gara, kale batera, garaibateko kale batera, ze esan dugu zabai estalita dagoela gaur egun, erekinak badu beste ate nagusi bat, aurreskolakoa, baina ze kurioso, garaibatean ate horretatik erekin arteko kale batera pasatzen ziren, eta gaur egun da aurreskolako jolastokia.
Hori da, hemen txai ikusi ditzakegu umeak. Estalita baita ere, egunero jolastu alduten leku eder bat.
Itzuli gara hasierako puntura, sartu garen kale honetara, eraikin barroko kale honetara, eta irudi honetan Andoni ondo azaltzen da garai batean nola funtzionatzen zuen eraikinak, zein zen hemengo prozesua, desinfekzioko prozesua, eta zergaitik dituen bi ate eta bi kale.
Hori da, hori da. Denak zentzua hartzen du, jakiten dugunean bi ate hauen ezaugarria edo jatorria dela, bat sarrerakoa zela eta bestea berriz irterakoa. Objektuak zein pertsonak ate jakin batetik sartzen ziren, gu sartu garen ate honetatik, eta eraikinean zehar prozesu bat jaso ondoren, bai objektuak zein pertsonek, beste aldean, eraikinaren kontrako aldean, aurkitzen den atetik irteten ziren. Arrazoia zein zen, ez nahaztea esango genuke kutsatua eta garbitua izan den pertsona zein objektuak.
Eta horrek ustean da, garai bateko argazki bat ere, nola ambulantzia estiloko furgonetak sartzen ziren eraikinean, eta hemen azaltzen da prozesu guztia. Lehenengo objektu infektatuak sartzen dira, gero altzariak eta objektu handiak formoletan desinfektatzen zituzten, ondoren lurrun sulfurosoa erabiltzen zen, gortinak eta garbitzeko. Urrengo pausua lixibagailua, barruko arropa eta esterilizatuz. Urrengoa lurrunezko berotegiak, metalezko objektu txikiak desinfektatzeko, maitresnak edo artaziak, errausketa labea, hori egongo zen lehen ikusi dugun tximinaren azpian, zentrifugagailua, orain hemen aurrean duguna, arropen eura xurgatzekoa, garbigailuak eta lurrunezko lehorgailu handi bat.
Hemen dugu mester makina hau baita ere. Komentatu duzuna eta bitxikeren moduan, ehun handiak desinfektatzeko elementua, azken finean ez da beste gauza bat, gaz kamara bat, baizik.
Ah, bai, eh?
Bai.
Hemen
ateak ditugu, bai.
Hemen dago metalesko ate bat, alboan beste bat, metrobiko altuera eta zabalera ere beste horren bestekoak gutxi gora bera, erekinaren ba, sarrera samarrean dago, ikusten da ondo itxitzen zutela, 8-10 itxitura ditu metalesko ate honek, eta hemen barruan orduan kamarak zeuden, gaz kamarak.
Gaz kamarak, noski ez zen pertsonentzat, batzuek hori pentsatzen dute eta arpegi aldatzen zaie, baina ez objektuak gehien bat eunak bertan garbitzeko erabiltzen zen, horregaitik zen oso garrantzitsua ondo itxi alizatea, gazak kanpora ez irten alizateko.
Basurtuko Sankoetak aleko desinfekzio zentru hau, Andoni, esan dugu behin baino gehiagotan, orain udal zentru bat dela, bai tramite administratiboak egiteko, bai aurreskolarako, bai liburutegirako, baita auzoko elkarten erabilerarako ere, eta horrek esan nahi du erekina ondo gaurkotu dela. Horretarako hala ere beharrezko izango zen hor ikusten dugun ba berritze lana, ez? Erekinari gehitu zaizkion beste zati berriak.
Saiatu dira ba arkitektuak mantentzen jatorrizko volumenak, barrutik erabat berria da, baina bai fatxada zein okupatzen zuena, volumena mantendu da, eta beharren gaitik egin den gauza gehitu bakarra izan da, komentatzen gemiltzan volumen berde hau. Gainontzeko guztia naiz eta erabat berria izan barrutik, volumena mantentzen da.
Eta volumen berri hori, lehen aipatu diazu, goiti begiratuta, badela Lego pieza baten itxura duen zeozar.
Bai, alaze da, bai kolorea gaitik, bai duen forma luzera eta zabalera dela eta pieza bat izan liteke eskala oso handian, eta hori dela eta argiputzuak jarri zaizkio estalkian, eta argiputzu horiek egiten dute ba, piezaren esango genuke konexio elementu horiek izatea, eta beraz, formalki, Lego pieza erraldoi bada eraikinari gehitu zaion volumen berri hau.
Andoni Pombo, Out Open Urbanity elkarteko kidea, zuek zarete Open House antolatu dutenak, pentsatzen dut, Open Houseen ikusgai egon diren 47 eraikinetatek, hau berezinetako izango dela, eh? Bai arkitektura aldetik eta baita duen edo izan duen historia bitxiaren gatik ere.
Bai, horrelaxe izan da, bai eraiki zuen arkitektua gaitik, bai historia, bere erabilera bitxia dela eta izan duen, ba, bueno, bitxikeri ugarien gaitik, ba, berezienetako bat noski, bai, izan da.
Eta horregatik, zaudete zuek ere hemen, lanean, hau aukeratu duzue, bulego moduan.
Bai, udaletxeak albiretu digu hemen egotea, eta gu egia izan oso pozik gaude, bai, ze eraikin den, eta gaur egun dituen espazioak oso ondo moldatzen direlako gure beharretara.
Ba, Andoni Pombo, eskerrik asko.
Zuei.
Eta hurrengoan beste onelako erekinen bate ikusi nahi badugu, behar bada deituko dizugu. Eh?
Bai, badaude asko ugari Bilbon ikusteko behintzat, eta hementxe izango gaituzue.
Eskerrik asko, Andoni.
Agur.